Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 22. septembar, u vestima dana. Kosovo povuklo kandidaturu za članstvo u Interpolu. Vučić pozvao članice Ujedinjenih nacija da ne dozvole prijem Kosova u UNESCO. Savet Evrope traži da Srbija pre donese zakon o nestalim bebama. Slovenački premijer Cerar otkazao posetu Zagrebu, govora hrvatskog premijera Plenkovića u Njujorku. Trump uveo nove sankcije svima koji posluju sa Severnom Korejom. Lavrov nazvao reagovanje na severnokorejske raketne probe vojnom histerijom. Moguće lansiranje hidrogenske bombe u Pacifik preti Severna Koreja. U Srbiji između 10 i 18 stepeni, u Beogradu najviše 16. Povremeno kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Vukašina Obradovića, vlasnika i glavnog urednika Vranjskih, koji u intervjuu našem radiju objašnjava zašto se odlučio na štrajk glađu.
Moram da priznam da je ovo bio zaista potez iz očajanja. Ja nisam video nikakvu drugu mogućnost ličnog protesta protiv onog što se dešava sa Vranjskim i oko Vranjskih.
Povodom 30. godišnjice 8. sednice Saveza komunista Srbije, koja je označila kraj političke karijere Ivana Stambolića i početak vladavine Slobodana Miloševića, objavljujemo sećanja aktera, između ostalih i dva pokrajinska funkcionera, Azema Vlasija sa Kosova i Živana Berisavljevića iz Vojvodine.
U pauzi Stambolić me pitao, hoćeš, kaže, da pomažeš ili ne, rekao, ja hoću da ti pomognem čutanje. Jer ako ja progovorim, progovorit ću u tvoju korist. To će oni uzeti kao jedan još dokaz da vas treba potisnuti, čim vas, eto, Azem Vlasi podržava. Prema tome, bolje da čutim, kaže, upravo.
Sednica CK je bila čisti EPP. Ona je bila u funkciji jačanja tog stampeda i priprema Srbije za gazimestansku politiku.
Sa vama smo naredni pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj povukao je kandidaturu Kosova za članstvo u Interpolu, saopšteno je iz njegovog kabineta. Haradinaj je to učinio nakon što je ranije zamenik premijera Bedžet Pacoli izjavio da Priština nema dovoljno glasova da bi bila primljena u članstvo Interpola. Predsednik Vučić je govorio na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ponovo je pozvao članice Ujedinjenih nacija da se ne dozvoli prijem Kosova u UNESCO. Sam dijalog Beograda i Prištine označio je kao nacionalni prioritet Srbije.
Podvući ću još jednom da je potraga za političkim rješenjem za Kosovo i Metohiju nacionalni prioritet za Srbiju. To je pitanje koje ima snažan uticaj na našu ekonomiju, ali i na život mladih ljudi u Srbiji i celom regionu. Svi znate da ne priznajemo unilateralnu deklaraciju nezavisnosti takozvano Kosovo. Independence of the so-called Kosovo. But I will not speak about disrespect. Ali neću govoriti o nepoštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Umesto toga govorit ću o nastojanjima da rešimo problem, pokušajima da pronađemo rešenje za problem vekovima dug, što je povezano sa time što velike sile nisu bile od pomoći 1999. i 2008. Govorit ću o našim nastojanjima da razgovaramo sa liderima Kosova u Prištini. Juče smo čuli Michaela Bloomberga koji je rekao da je bolje potrošiti 1000 sati u razgovoru nego se jedan tući. Sve što je postignuto kroz briselski dijalog, rezultat je teških kompromisa sa nedvosmislenim popuštanjima na obe strane, ali opet uglavnom na našoj strani. Značajan progres ostvaren je zahvaljujući konstruktivnom pristupu Republike Srbije dijalogu.
A kosovski predsjednik Hašim Tači je izjavio da će dijalog normalizacije odnosa biti nastavljen u nadi da će on biti zaključen konačnim sporazumom, što bi, kako je rekao, značilo priznavanje uzajamnih realnosti. Tači, koji prisustvuje zasedanju Generalne skupštine, u intervjuu za Glas Amerike na albanskom jeziku je rekao: priznanje Kosova od Srbije se ne može očekivati odmah, ali je to nezaustavljiv proces i to će se desiti pre ili kasnije. Komitet ministara Saveta Evrope je pozvao Srbiju da hitno usvoji zakon o nestalim bebama kako bi se rasvetlila sudbina dece koje su nestale iz srpskih porodilišta. Srbija mora da preduzme sve mere za uspostavljanje mehanizama koji će omogućiti pojedinačno obeštećenje roditelja ima čije su bebe nestale iz porodilišta u Srbiji, navodi se u rezoluciji. Evropski sud za ljudska prava presudio je u martu 2013. da Srbija mora da isplati Zorici Jovanović 10.000 evra odštete. Isti model primenjivaće se na više stotina slučajeva nestanka beba iz porodilišta u Srbiji. Rok za izvršenje presude bio je 9. oktobar 2014.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Moj štrajk glađu bio je potez iz očajanja zbog svega što se desilo sa Vranjskim i što se dešava sa medijima, izjavio je za radio Slobodna Evropa Vukašin Obradović, osnivač i glavni i odgovorni urednik Vranjskih, po izlazu iz bolnice nakon što je po savetu lekara juče prekinuo štrajk glađu. U razgovoru sa Ognjenom Zorićem Vukašin između ostalo govori o svemu što je dovelo do zatvaranja Vranjskih, ali i o daljoj sudbini tog lista.
A moram da priznam da je ovo bio zaista potez iz očajanja. Ne mogu da budem neiskren i da kažem da je to bilo suviše racionalno i promišljeno, ali jednostavno posle 23 godine i svega onog sa čim su se Vranjske suočavale u ovom periodu i poslednjih događaja, u tom trenutku kada sam se odlučio za štrajk glađu, ja nisam video nikakvu drugu mogućnost svog ličnog, ponavljam, ličnog protesta protiv onog što se dešava sa Vranjskim i oko Vranjskih.
Vranjski su samo deo šire slike o slobodi medija u Srbiji.
Naravno da jesu. Lično i novinari Vranjskih moramo da donesemo odluku hoćemo li i dalje da učestvujemo u nečemu što je ponižavanje novinara koji kritički misle, sistematsko uništavanje medija koji jednostavno ne žele da se podvrgnu kontroli i na kraju udar na neko lično dostojanstvo, čak i porodicu nas koji smo, da uslovno kažem, na suprotnoj strani od onog što zagovaraju prorežimski mediji.
A budi li se medijska scena? Imate li taj...
Ja zaista mislim da ne mogu u ovom trenutku da donesem definitivnu procenu. Broj ljudi koji se okupio u Beogradu, reakcije koje su se javile, mi daju izvesno ohrabrenje. Ja, što se mene lično tiče, mi ćemo izdati još jedan broj u dnevnom listu danas, sledećeg četvrtka, i to zbog toga što smatramo da je to primjer novinarske solidarnosti. Ali da li ćemo prestati potpuno da izlazimo, zavisi od svega ovog o čemu sam do sada govorio.
Tekst celog intervjua Vukašina Obradovića, kao i video zapis, potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Evropska unija podsjetila je u četvrtak Beograd povodom optužbi partije ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina, Pokreta socijalista, na račun urednika KRIK-a Stevana Dojčinovića, da će pratiti poštovanje slobode medija u Srbiji tokom procesa pristupanja Uniji.
Trideset godina nakon osme sednice, iz arhive Radija Slobodna Evropa emitovaćemo razgovor sa tada od Slobodana Miloševića poraženim Ivanom Stambolićem.
Osma sednica je definitivno rešila to pitanje što se vlasti tiče. Vlastodržačka Srbija je htela vođu, htela je vožda. I sa njim je Srbija veoma brzo posle osme sednice daleko, daleko odjezdila u dve svoje tragične restauracije, u taj staljinistički socijalizam i pomamljeni nacionalizam. Nije bilo više Srbije koja bi mogla biti neka Kučanovska Slovenija ili Grigorovska Makedonija. Srbija je krenula mnogo rano u prošlost i odjezdila, kažem, dosta brzo i podaleko.
Branka Mihajlović razgovarala je sa Ivanom Stambolićem dva meseca pre nego što su ga ubili pripadnici državne jedinice za specijalne operacije metkom u potiljak i zakopali na Fruškoj gori. Dva meseca pre pada Slobodana Miloševića. Telo je pronađeno 2003. godine.
Da li ste vi, Ivane, strahovali da vam je život ugrožen nakon što ste smenjeni na osmi sednici?
Pa ne. Ne, ja se dosta uspešno nekim sopstvenim unutrašnjim mehanizmima tih strahova brani.
Iz arhive Radija Slobodna Evropa, 30 godina od 8. sednice, Ivan Stambolić u subotu 23. septembra u našem radioprogramu i na slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu o novim sankcijama Severnoj Koreji koje su usmerene ka pojedincima i kompanijama koje trguju sa Pjongjangom. Naša nova odluka će uticati na smanjenje izvora prihoda kojima se finansira razvoj najsmrtonosnijeg oružja koje poznaje čovečanstvo, izjavio je Trump novinarima uoči ručka sa liderima Japana i Južne Koreje.
Severnokorejsko nuklearno oružje i razvoj raketnog sistema predstavljaju ozbiljnu pretnju miru i bezbednosti u našem svetu. I neprihvatljivo je da drugi finansijski podržavaju ovaj kriminalni režim.
Trump je utorak sa govornice u Ujedinjenim nacijama rekao da je čovjek raketa u samoubilačkoj misiji misleći na severnokorejskog lidera Kim Jong-una, čiji režim je nazvao zlim. Severnokorejski lider izjavio je da će Koreja žestoko reagovati na Trumpov, kako je rekao, suludi govor. Severnokorejski ministar inostranih poslova Ri Yong-ho izjavio je u Njujorku da bi Pjongjang mogao lansirati hidrogensku bombu u Pacifik. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je osudio, kako je rekao, vojnu histeriju oko nuklearnih i raketnih proba Severne Koreje. Mi odlučno osuđujemo nuklearne i raketne avanture Pjongjanga, kazao je Lavrov na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali je dodao da vojna histerija ne predstavlja samo ćorsokak, već katastrofu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Informacije iz regiona. Slovenački premijer Miro Cerar odlučio je da otkaže posetu Hrvatskoj koja je planirana za narednu nedjelju posle komentara hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o arbitraži u vezi sa slovenačko-hrvatskom granicom u govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Plenković je izjavio da je Hrvatska morala izaći iz kompromitovane arbitraže o granici sa Slovenijom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će suspendovati odluku o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, iako je referendum bio njegovo glavno oružje za dobijanje proteklih opštih izbora. Analitičari ističu da ovo sada znači Dodikovo popuštanje pred pritiskom Zapada i znak sa kim će dalje da sarađuje. Gojko Veselinović.
Kako Dodik kaže, ovdje se ne radi o podvijanju repa pred međunarodnom zajednicom, već o odgovornoj politici.
Dakle, ne treba niko da se brine. Mi smo spremni, kao većina koji izglasa referendum, da ponovo uđe u skupštinu i suspenduje taj referendum, isključivo zato što razumijemo okolnosti i kontekst.
Dodik napominje da ovo nije znak slabosti, već odgovornog ponašanja u datim uslovima.
I može da te čak i neki odvoje da se smijulje, da kažu da ovo malo gubitak snage, volje i tako dalje. Ja mislim da sam radi o odgovornoj politici, kako god to ko vidio.
S obzirom da je odluka o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH usvojena u julu 2015. a referendum sproveden pred parlamentarne izbore 2016. iako odluka nije bila objavljena do sada, postavlja se pitanje da li je ovo legitimno i u skladu sa zakonom. Na to Dodik odgovara.
Ali šta bi nije jasno?
Da li je legitimno što se čekalo dvije godine da se...
Apelaciju Ustavnom sudu, on će to odgovoriti.
U opoziciji ovaj potez Dodika karakterišu kao potvrdu onoga što već dvije godine govore, a to je da je besmislena avantura sa referendumom iskorištena u predizborne svrhe. Lider NDP-a Dragan Čavić, koji je najavio krivičnu prijavu protiv osoba koje su dozvolile da se dvije godine ne objavi odluka o referendumu, kaže.
Pod prijetnjom izolacije oni su odlučili da to strpaju u ladicu. Na skupštini se junačili, srbovali, a onda podvili politički rep i sakrili odluku, što je najprimitivnije, umjesto da urade ono što će sad da urade.
Treba napomenuti da su SAD Dodika stavili na crnu listu, između ostalog, i zbog kršenja odluka Ustavnog suda BiH, koji je zabranio održavanje referenduma. Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, kaže da je na krilima referenduma Milorad Dodik osvojio izbore, a da sada sigurno pod pritiskom mijenja ploču.
Moje mišljenje je da međunarodna zajednica treba da objasni šta je to ponudilo Milorad Dodik, da se on sad ovako ponaša, da napušta svoju najisplativiju ideju.
Profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je ovo nastavak politike Milorada Dodika koji će se otkloniti od svega i svačega kako bi ojačao svoju poziciju, te dodaje da je i ovaj zadnji potez dokaz da Zapad namjerava intenzivniju saradnju sa Dodikom.
Ja pretpostavljam, Sjedinjene Države priklonila uprkos svemu tome da sarađuje sa jednim jačim intenzitetom upravo sa Miloradom Dodikom, ne sa Savezom za promjene.
Treba napomenuti i da je nedavno Milorad Dodik odustao i od referenduma o samostalnosti Republike Srpske, koji je bio u deklaraciji SNSD-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kosovo povuklo kandidaturu za članstvo u Interpolu. Vučić pozvao članice Ujedinjenih nacija da ne dozvole prijem Kosova u UNESCO. Savet Evrope traži da Srbija što pre donese zakon o nestalim bebama. Slovenački premijer Cerar otkazao posjetu Zagrebu nakon govora hrvatskog premijera Plenkovića u Njujorku. Trump uveo nove sankcije svima koji posluju sa Severnom Korejom. Lavrov nazvao reagovanje na severnokorejske raketne probe vojnom histerijom. Moguće lansiranje hidrogenske bombe u Pacifik preti Severna Koreja. U Srbiji između 10 i 18 stepeni, u Beogradu najviše 16. Povremeno kiša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Navršava se 30 godina od 8. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, konačnog obračuna tadašnjeg predsjednika CK Slobodana Miloševića sa predsjednikom predsjedništva Srbije Ivanom Stambolićem. Bio je to prelomni trenutak Miloševićevog političkog uspona, posle koga su Srbija i bivša Jugoslavija otišli putem krvavog raspada, ekonomskog sunovrata i međunarodne izolacije. Pod naslovom Početak kraja, Radio Slobodna Evropa na internet stranici slobodnaevropa.org emituje polučasovni video dokumentarac Ive Martinović, u kome učesnici i svedoci 8. sednice iznose svoja sećanja i razmišljanja o ovom događaju. Nešto kraće audio izdanje priredio Miloš Teodorović.
Polovinom 80-ih u Srbiji na intenzitetu dobija rasprava o statusu pokrajinskih autonomija predviđenih decentralističkim ustavom Jugoslavije iz 74. godine. Živan Berisaljević je u vreme 8. sednice bio predstavnik komunista Vojvodine.
Mi smo, na primjer, sa Ivanom Stambolićem kao predsjednikom predsjedništva u vreme 8. sednice bili na putu da razrešimo najveći broj konkretnih, praktičnih, ustavnih pitanja.
U to vreme, ka vrhu partije su se probijali komunisti nove generacije, kako navodi tadašnji predstavnik kosovskih komunista Azem Vlasi, ne i modernizirajućih ideja.
Namjesto jedne umerene linije po pitanju Kosova, za koju možemo da kažemo da ju je odličavao Ivan Stambolić, ovaj ide radikalno, oštro, kao što će se poslije pokazati da je Milošević takav bio u svemu.
Prijateljstvo Stambolića i Miloševića datira iz njihovih studentskih dana. Održava se do 86. godine, kada je Stambolić, pošto je postao predsjednik Srbije, Miloševića predložio za svog nasljednika na čelu Srpskog saveza komunista. Obrt koji će se potom dogoditi unutar komunističke partije, kako je ispričao intervju za Radio Slobodna Evropa 2000. godine, Stambolić ni najmanje nije očekivao.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela i iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
Nekadašnji predsjednik Privredne komore Srbije i učesnik 8. sednice Radoje Stefanović takav Stambolićev odnos 3 decenije kasnije delimično objašnjava i lakovernošću.
Da su ljudi pošteni, da će se svako ima pravo na grešku i tako dalje, ali da u osnovi život tera u nekom smeru i nema tu sad sam mnogo da se mi svađamo. Da treba stariju generaciju, krajnje je vreme da se jedan broj tih ljudi čestito penzioniše, da im se priznaje zasluge, da im se sav ugled sačuva i tako dalje, ali da treba mlađi ljudi dovoditi i njemu je Sloba bio jedna od uzdanica. Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli.
13 godina posle 8. sednice Ivana Stambolića oteli su i ubili pripadnici državne jedinice za specijalne operacije po nalogu Slobodana Miloševića, kako je utvrđeno presudom. Faktički gledano, 8. sednica označila je prekid dijalogu naklonjene Stambolićeve politike, dok je formalno gledano obrt sproveden putem smene predsjednika komunista Beograda Dragiše Buce Pavlovića. On se opirao olako obećanoj brzini, citat po kom je upamćen, u rešavanju kosovskog pitanja. Stavove opcije na čije čelo izbija Milošević objašnjava Radoš Smiljković, tadašnji član predsjedništva Beogradskih komunista.
To su bili Dušan Škrebić, to je bio Baja Vidić koji je bio predsjednik države. I sad da ne ređam dalje. Kad su oni na samom početku sednice se izjasnili u pravcu reintegracije Srbije, znate, i kad su izvršili kritiku dosadašnje neaktivnosti, kad je reč o ovim pitanjima, cijela sala se promenila.
Treba se setiti, Pavlović je bezuspešno pokušavao da se odbrani od optužbi koje su pljuštale iz medija, koji su se stavili u službu rastuće nacionalističke politike.
Milošević je već počeo da funkcioniše svojim metodama, naručio od opštinskih komiteta da stignu telegrami podrške bez ideje. Počela rasprava na centralnom komitetu, pripremili jedno uvodno izlaganje od tipično staljinističko,
priča Azem Lasi.
Odjeci reagovanja, telegrami podrške, stvorila se jedna atmosfera kafanska i mene Slobo zove na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustane? Pa ajde, kaže, nemoj vršiti političko samoubistvo. Ja izvršim političko samoubistvo.
Navodi Radoje Stefanović. To su detalje sa osme sednice koju je Milošević zakazao baš na 50-godišnjicu Titovog dolaska na čelo jugoslovenskih komunista i kojom je upravo Milošević predsedavao, sa slučajem Pavlović kao tačkom dnevnog reda. Iza Miloševića staju stari komunisti Petar Gračanin i Nikola Ljubičić, koji Pavlovića otvoreno poziva.
Meni je žao što drug Dragiša Pavlović nije prihvatio moj predlog. Ja sam mu savjetovao da podnese ostavku. Evo ga, tu je.
No ključni udarac nastupa kada je pročitano Stambolićevo pismo podrške. U sećanjima na osmu sednicu danas bi trebalo podsjetiti na ove Pavlovićeve reči.
Neuravnotežene reči samo stvaraju histerično raspoloženje, koje čini stvari samo lošijima, a ne rešava problem.
Pavlović je smenjen većinom glasova članova CK, dok su delegati iz Vojvodine i sa Kosova bili uzdržani.
Na toj sednici jedan od članova CK ustao naš iz Vojvodine i doveo to u pitanje, što se previđa sve,
kaže Živan Berisavljević.
U pauzi Stambolić me pitao, hoćeš, kaže, da pomažeš ili ne, rekao, ja hoću da ti pomognem, čutanje. Jer ako ja progovorim, progovorit ću u tvoju korist. To će oni uzeti kao jedan još dokaz da vas treba potisnuti, čim vas, eto, Azem Vlasi podržava. Prema tome bolje da čutim, kaže, u pravu si.
Ispričao nam je Vlasi. Da bi se bolje razumela ta uzdržanost pokrajina, treba podsjetiti na atmosferu koja je dovela do osme sednice. Samo 5 mjeseci ranije Milošević je na Kosovu polju izgovorio srpskim demonstrantima rečenicu "Niko ne sme da vas bije", koja je od sve otvorenijeg nacionalistički orijentisanog medijskog mainstreama korišćena do krajnjih granica. Munjevito je izgrađen narativ o Miloševiću kao zaštitniku srpskih nacionalnih interesa. Sama osma sednica tako postaje logična završnica ekstremističkih pokliča koji su prekrivili politički prostor. Živan Berisavljević.
Sednica CK je bila čisti EPP. Ona je bila u funkciji jačanja tog stampeda i priprema Srbije za gazimestansku politiku. Ona je bila zapravo sračunata na to da se narod pridobije za ono što je na predsjedništvu prelomljeno.
Sednica predsjedništva CK prethodila je osmoj sednici na kojoj su zapravo zbivanje objedinjena u frazi "događanje naroda" dobila svoj partijski epilog. Osma sednica inače nije izlazila iz dotadašnjih okvira obračuna unutar monopolističke partije, kakva je pola veka bila Komunistička partija Jugoslavije. To navodi istoričar Milivoj Bešlin, podlačeći promjene koje su ju učinile značajnim istorijskim obrtom.
Osim ako ne govorimo o medijima koji su pokazali jednu do tada veliku količinu, neviđenu količinu brutalnosti prema ovoj manjinskoj i poraženoj strani.
Vremena u kojima su se unutarnja neslaganja držati pod kontrolom ili prikrivati bila su završena, sa time i politički život onih koji su kompromisima bili naklonjeni.
Mi smo znali da moramo praviti kompromise. Znači, verovatno bi i Srbija, i Slovenija, i Makedonija, našto Bosna i Hercegovina i Hrvatska morala da prihvata kompromis da je Srbija išla manje agresivno.
Konstatuje Živan Berisavljević. 30 godina kasnije, Radoš Smiljković ostaje privržen opciji koja je pobedila na 8. sednici. Njegov osvrt na ove Berisavljevićeve reči verno pokazuje suštinu Miloševićevog u to vreme pobedničkog koncepta.
Autonomaš, jedan teški autonomaš bio tega. Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to. I svi ti koji su bili sa Slobodanom tada.
U prvi plan izbija ideologija nacije i srpstva, koja će voditi direktno u katastrofu.
Jer je srbovanje tu došlo najviše do izražaja. Ja spadam u one Srbe koji sam mnogo puta zadnjih 20 godina došao do toga da se stidim što sam Srbin. Ne da se stidim što sam ja Srbin, nego stidim se što se u ime Srba i Srbije to radi što se radi.
Navodi Radoje Stefanović. No opet se moramo vratiti u vreme pre 8. sedmice. Inspiracija za nacionalističku eksploziju zapravo manje došla iz političkih, a više iz intelektualnih krugova, o čemu je govorio Ivan Stambolić.
Ja sam vodio boru protiv vremena Radova i nacionalizma, Miloševića od te bovisne, on je nije hteo da učestvuje i od tada dalje na političkoj sceni javno, potpuno je jasno u čemu je sukob i oko čega je sukob.
Septembra 86. objavljen je nacrt memoranduma srpskih akademika. U dokumentu se između ostalo govori o neravnopravnom položaju Srbije u odnosu na druge republike Jugoslavije, Vojvodini i Kosovu kao državama u državi, ugroženosti Srba izvan Srbije. Milošević je u početku ćutao, dok je Radoš Smiljković bio eksplicitan.
Ja sam digao ruku jedini i rekao sam, meni na pamet mi pada da osuđujem. Šta osuđujemo? Osuđujemo neobjavljeni rukopis. Zbog toga što mogu da nam se naljute drugovi iz Hrvatske i Slovenije i ne znam odakle. Pa oni se sve vreme ljute za nešto. To je jedno. Drugo, rekao sam, šta je netačno u njihovom rukopisu? To sam ja video. Pa Srbija je u mnogo gorem položaju.
Umesto distanciranja, suština nacrta memoranduma postala je ključ nove srpske politike, navodi Milivoj Bešlin.
Milošević je vrlo brzo prigrlio taj program. Ključni akademici i tvorci memoranduma su postali ideolozi njegove partije, ideolozi rata, etničkog čišćenja i genocida. Oni to nisu krili.
Kao novinarka Radio Televizije Beograd, Nadežda Gaće izveštavala je sa 8. sednice.
Već drugog dana smo svi potonuli. Njih je bilo samo 12 koji su suprotno glasali. Na licima je stvarno bio stravičan grč, tuga, zabrinutost, kako je moguće da takav jedan sukob se desi unutar partije i da pobedi struja koja je stvarno bila, ono, ja ne znam da li je to tako bilo 50. godina kad je bila moćan savez komunista.
Dva meseca posle smene Dragiše Pavlovića, posao je završen i smenom Ivana Stambolića, što je pratila žestoka medijska kampanja koja je nastavljena i posle smene. U Srbiji se događaju čistke u partiji i medijima. Padaju rukovodstvo u Vojvodini, Jogurt revolucija, u Crnoj Gori, potom uz ljudske žrtve i na Kosovo. Autonomija pokrajina je prošlost, a Milošević trijumfuje na Gazimestanu na obeležavanju šestogodišnjice Kosovske bitke.
Opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene.
Istorija je dobila ubrzanje koje, kako veruje Živan Berisavljević, više nije moglo biti zaustavljeno.
Dogodio se taj proces u kome je sve više i više artikulisani iznutra homogenizirani stampedo srbijanske političke elite uveliko već krenuo u svetu bojnu za promenu karaktera Republike Srbije i karaktera države Jugoslavije, stigao do onog jednog trenutka kad se videlo da sve zajedno možda ode u ambis. I onda kao što imate u logici stampeda, prednjaci koji prvi vide ambis počinju da koče. Ja tako vidim moje nekadašnje drugove i prijatelje, ne male prijatelje kao što je bio Ivan Stambolić. Međutim, stampedo ima snagu koju više ne možete zaustaviti.
Da li se krvavi rasplet jugoslovenske krize mogao izbeći da je druga struja pobedila na 8. sednici? Odgovore potražite u dokumentarnoj emisiji koju povodom 3 decenije od ovog događaja emitujemo na internet stranici slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, autorka Iva Martinović, priredio Miloš Teodorović.
Kosovo povuklo kandidaturu za članstvo u Interpolu. Vučić pozvao članice Ujedinjenih nacija da ne dozvole prijem Kosova u UNESCO. Savet Evrope traži da Srbija što pre donese zakon o nestalim bebama. Slovenački premijer Cerar otkazao posetu Zagrebu nakon govora hrvatskog premijera Plenkovića u Njujorku. Trump uveo nove sankcije svima koji posluju sa Severnom Korejom. Lavrov nazvao reagovanje na severnokorejske raketne probe vojnom histerijom. Moguće lansiranje hidrogenske bombe u Pacifik preti Severna Koreja. U Srbiji između 10 i 18 stepeni, u Beogradu najviše 16. Povremeno kiša.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.